Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Hrvatska je ispunila uslove za članstvo u Schengen zoni. Ni 27 godina od otmice građana Sjeverina porodice ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas pravda na ovom svijetu. Postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Iz Bosne i Hercegovine stiže podrška takozvanom malom Schengenu ili slobodnom protoku ljudi, robe i kapitala. Ekonomski analitičar Radmir Čavalić kaže:
sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće.
Radnik fabrike Gorenje u Valjevu Nenad Đurđević o razlozima zbog kojih zaposleni razmišljaju o radikalizaciji štrajka.
Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je kompaniji Volkswagen za otvaranje fabrike ponudila mnogo više nego druge zemlje, a da li ćemo imati šansu, to je na kompaniji Volkswagen da odluči. Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ministrom privrede i energetike Njemačke. Prije sastanka je Vučić izjavio da će ponovo pokušati da dovede Volkswagen u Srbiju, ali je iz ove kompanije stiglo saopćenje da ne traže alternativne lokacije za fabriku nakon što su obustavili planove za izgradnju u Turskoj. Cisterne sa vodom danas su dopremljene u kamp Vučjak na domak Bihaća, kazao je za Radio Slobodna Evropa Dževad Livaković, direktor uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, koja će do daljnjeg finansirati dopremanje vode i odvoz smeća u ovom privremenom prihvatnom kampu za migrante. U međunarodnoj Europolovoj akciji Mordana razotkrivena je zločinačka organizacija koja je u 11 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku nezakonito prebacila 87 osoba, za što su primili najmanje oko 6.700 eura, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Utvrđena je sumnja da su trojica hrvatskih državljana od početka juna do kraja augusta u Zagrebu i na više drugih mjesta u Hrvatskoj krijumčarili strane državljane preko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom. Uzbunjivač Aleksandar Obradović zaposlen u fabrici namjenske industrije Krušik u Valjevu, koji je medijima proslijedio dokumente koja ukazuju na moguću korupciju u tom preduzeću, dobio je rješenje o privremenom udaljenju sa posla, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Naime, u javnost su nakon ove afere dospjele informacije o tome kako je kompanija koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlaštenim cijenama. Predstavnici kargo kompanije zatražili su od vlasti na protestu pred Kancelarijom Europske unije u Beogradu da iz pritvora pusti 8 članova njihovog udruženja. Vuk Guberinić i Aleksandar Vučić iz kargoa izjavili su da njihovo hapšenje nema pravni osnov. Veliki štrajk taksista koji su se bunili protiv postojanja kargo kompanije nedavno je okončan nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Paulo Rangel iz Portugala novi je specijalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Za specijalnog izvjestioca iz Europskog parlamenta za Srbiju izabran je Slovak Vladimir Bilčik. Europska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit koji je postigla sa Velikom Britanijom ako poslanici Britanskog parlamenta žele da ga promijene dopunom zakona sa ciljem njegovog ratifikovanja, izjavio je britanski premijer Boris Johnson. Vlada Velike Britanije planira da se usvoji zakon u predstavničkom domu do kraja četvrtka, ali pojedini poslanici se nadaju da će moći da unesu neke promjene u sporazum. Kanadski premijer Justin Trudeau i njegovi liberali pobijedili su na izborima, ali nemaju većinu, pa će morati da formiraju ili manjinsku vladu ili da pokušaju da naprave koaliciju sa ljevičarskom partijom. Vlasti u Grčkoj premjestile su utorak više migranata u unutrašnjost zemlje u sklopu strategije za smanjenje izbjegličke populacije na udaljenim ostrvima nakon porasta dolaska izbjeglica posljednjih mjeseci. U septembru je u Grčku stiglo više od 12.000 osoba, što je najveći broj u posljednje 3,5 godine. Grčka ima za cilj do kraja godine da preseli oko 20.000 osoba sa ovih ostrva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je 27 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja. Kako javlja Danica Gudurić, porodice ubijenih do danas nisu dobile status civilnih žrtava rata, niti uspjele da ostvare pravo na naknadu štete.
Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Kod kafane Amfora u mestu Mioče Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne formacije osvetnice iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja izveli su 16 građana bošnjačke nacionalnosti, 15 muškaraca i jednu ženu. Svi su kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlast gdje su ubijeni. Do sada su pronađeni samo posmrtne ostaci Medretina Hodžić. Porodice ubijenih Sjeverinaca nisu uspjele da dobiju ni status civilnih žrtava rata, kao ni da ostvare pravo za naknadu štete. U ime porodice žrtava Fond za humanitarno pravo je pred pravosudnim organima Srbije još 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete koja je odbijena, uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslednja nada im je bila Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, pa se Fond za ljudska prava, nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva pred pravosuđem u Srbiji, obratio ovom sudu, smatrajući da porodice nisu imale pravičan postupak u Srbiji. U februaru ove godine Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo ime porodice žrtava iz Sjeverina neprihvatljiva, podsjeća Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda.
Smatrajući da je povreda nastala pre nego što je Evropska konvencija o ljudskim pravima postala obavezna za Srbiju. Tom odlukom je zapravo Evropski sud uopšte nije ušao u razmatranje predstavke, nego je odbio iz proceduralnih razloga.
Nakon saznanja da je i Evropski sud u Strasburu odbio zahtev, Omer Hodžić, kome je nakon otmice ubijen otac Medo, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Svih ovih godina je nedopustva šutnja svih onih koji treba da daju odgovore vezano za sve činjenice koje su se desile u Sjeverinu, rekao je na skupu u Sjeverinu dr. Admir Muratović, direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, i dodao:
onda interesantna odluka suda, Evropskog suda za ljudska prava, a svi znamo kako on funkcionira, ukoliko se ne ispune formalni uslovi, oni uopšte ne tretiraju ono što stoji u sadržaju. Oni koji su podnijeli ime porodica predstavke morali su to znati. Naravno, nikakve odluke papirnate neće učiniti da zbog moralnog kapaciteta koji pokazuju žrtve i njihove porodice, odnosno njihove porodice, mi imamo pravo odustati od traženja istine u budućnosti.
U noći pred otmicu autobusa otet je i Sabahudin Ćatović kao 17. žrtva i on je sa ostali 16 civila odveden u Višegrad. Njegovo ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu, koje je uz pomoć opštine Priboj podignuto pre 4 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladnih organizacija i lokalne vlasti danas su u Sjeverinu položili cveće na spomen obeležje ubijenim meštanjima Sjeverina, a po povratku na mesto otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša najavio je inicijativu za pooštravanje krivičnih sankcija za najbrutalnije izvršena krivična djela i uvođenje mjere doživotnog zatvora. Pravni stručnjaci podržavaju ovakvu inicijativu, iako napominju da je kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta nešto o čemu bi kompletna društvena zajednica trebala da raspravlja. Priča Dragana Erjavec.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeše nakon ubistva 19-godišnje djevojke iz Mostara Lane Bjedić formirao je radnu grupu u čijoj nadležnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Cilj je pooštravanje kazni za najbrutalnije izvršena krivična djela usmjerena protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. U ovoj izmjeni nije isključeno ni uvođenje doživotne kazne zatvora.
Ono što je i bila meni namjera je da se pokrene debata, odnosno da mi budemo oni koji smo u Bosni i Hercegovini pokretači ovakvih izmjena zakona, jer smo svjedoci u Bosni i Hercegovini da se evo protekli nekoliko mjeseci svakodnevno susrećemo sa uplakanim obiteljima zbog takvih nasilnika koji se evo za mali broj godina što provedu u zatvoru ponovo nađu u društvu.
Sa druge strane, advokat iz Sarajeva Damir Alagić smatra da doživotni zatvor bez uslovnog otpusta nema svrhu kažnjavanja, te da svaka kazna mora imati svoj vijek trajanja, makar taj vijek iznosio 150 godina.
Ja sam pobornik više toga da se može donijeti više kazni zatvorski koje bi imale svrhu i cilj sankcionisanja za svako pojedinačno krivično djelo. Smatram da se može izreći više kazni dugotrajnog zatvora koje počinju teći onog momenta kada se jedna završi, a druga počinje da nastavi.
Branila Cenka Nožica, koja je na evropskim sudovima zastupala klijente, kaže da je za stajališta Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda doživotna krivična sankcija dopuštena, naročito u krivičnim djelima usmjerenim protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. Smatra da je u Bosni i Hercegovini veliki problem neadekvatna briga osoba koje se proglase neuračunljivim, jer ne postoji dovoljno institucija gdje bi te osobe bile smještene.
Ako na prostoru kantona Sarajevo uopće nemate više institucija gdje se takve osobe smještaju, ako ne hodaju ulicom, mene najviše strah, iskreno da kažem, kao građanina, osoba koje su neuračunljive, koje hodaju ulicom zato što mi nemamo zdravstvene skrbi koja bi brinula o njima, bar ne na onakav način kako se to činilo prije rata, su bolesnici bili psihički u Jagomiru, a oni neuračunljivo osuđeni na Sokotu. Sad nama su u Jagomiru, svi Jagomir nema dovoljno kapaciteta, zdravstvo je totalno obezvrijeđeno u smislu financiranja, Sokolac više nama nije dostupan jer on pripada Republici Srpskoj.
Posmatrajući kaznenu politiku u regionu, doživotna kazna zatvora postoji u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Republika Srbija je promjene svog krivičnog zakona izvršila u maju ove godine, uvođenjem doživotnog zatvora. Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora, osim u regionu, rijetke su zemlje u Europi koje nemaju kaznu doživotnog zatvora uz Portugal, Island i Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nakon što su predsjednici Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije potpisali deklaraciju o uspostavljanju takozvanog malog Šengena, što bi omogućilo slobodan protok ljudi i roba, ova inicijativa je podržana i u Bosni i Hercegovini. Među prvim je reagovao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je već organizovao sastanak sa privrednicima iz oba BH entiteta. Šarović najavljuje novi regionalni sastanak u Ohridu narednog mjeseca, na koji je pozvana i BiH. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Inicijativa za CEFTA plus ili mali Schengen, kako navodi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ima za cilj da do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama i uslugama, te slobodno kretanje ljudi i radne snage uz prihvatanje njihovih kvalifikacija.
Procjenjuje se da će kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno utjecati na rast zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali priznavanje kvalifikacija, diploma.
Bosna i Hercegovina bi svakako trebala biti dio ove inicijative, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. Željko Šajin.
Ako se želimo uključivati u bilo kakve međunarodne integracije, ovo je jedan od načina da se dakle uključimo u taj savremeni trend. To bi omogućilo i rješavanje nekih unutrašnjih problema koje očito imamo kako na političkom, tako i na ekonomskom polju. U svemu, dakle, mi bi tu jednostavno imali pozitivne efekte i ne vidim razloga zašto se to ne bi i ostvarilo, jer jednostavno cijeli svijet se udružuje.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže da inicijativa dolazi u pravo vrijeme jer je trenutno blokiran europski put zemalja regiona.
Ranije je bilo dosta smisla da se uvede dakle jedna paralelna zona koja neće remetiti već nadograditi CEFTA-u, a koja se odnosi na ovu inicijativu. Za Bosnu je bilo izuzetno korisno da se otvore i granice, naročito u kontekstu prelaza roba. Zašto ovo naglašam? Pazite, najveći problem trenutno, dakle, trgovinskih odnosa u regionu, izuzev carina na Kosovu, koje su, dakle, nisu sukladne CETA sporazumu, jesu takozvane necarinske barijere. I to su stvari neki nazivaju nevidljive ekonomske barijere, a građani će možda najbolje prepoznati iste kada vide dugu kolonu kamiona na granicama.
Ministar Mirko Šarović ističe da bi, kada inicijativa zaživi, mučne slike dugih kolona kamiona na granicama mogle postati prošlost.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama 6 zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. To bi bila ogromna, ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanja na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti na ovom našem prostoru.
Region na ovaj način šalje pozitivnu poruku ne samo zvaničnicima Evropske unije, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Dozvolite sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija, koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće. U okviru ekonomske teorije više puta dokazano da postoji kauzalna veza između s jedne strane veće trgovine i s druge strane mira i stabilnosti.
Sporazum među zemljama regije, popularno nazvan Mali Schengen, omogućio bi da građani i poslovni ljudi kroz 6 zemalja Zapadnog Balkana putuju samo sa ličnom kartom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hrvatska je ispunila uslove za članstvo u Schengen zoni. Službeni Zagreb odluku Evropske komisije ocjenjuje velikim uspjehom. Povodom moguće slovenske blokade hrvatskog ulaska u šengenski prostor, premijer Andrej Plenković ponavlja da je granično pitanje bilateralno pitanje koje treba riješiti dogovorom. Pripremio Enis Zebić.
Ovo je važan dan i još jedan veliki europski uspjeh Hrvatske, kazao je odmah nakon odluke Europske komisije premijer Andrej Plenković, zahvalivši svima koji su na tome radili, kako na strani Europske unije, tako na strani Hrvatske. Uz inicijalnih 120 milijuna eura za jačanje nadzora vanjske granice Europske unije, nabavljeno je dodatnih 150 milijuna eura za opremanje hrvatske policije, nadzor granice i jačanje politike azila i migracija. Suradnja s Frontexom jako je dobra, kazao je.
Tu smo ne samo ispunili kriterije, nego se ponašamo kao pouzdana članica Europske unije i partner koji koristi sredstva i tehničke mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Također, nastavili smo sa ispunjavanjem obaveza preuzetih u vrijeme našega članstva, koji se odnose na reformu pravosuđa i u drugim područjima koja su relevantna za pristupanje Schengenu. Ovo je još jedan politički i diplomatski uspjeh. Drago mi je da smo na tome radili predano, radili smo tiho i, što je najvažnije, ostvarili rezultat.
On želi špekulirati kada će Hrvatska odlukom Europskog vijeća, dakle konsenzusom svih država članica Unije, i formalno postati članicom šengenskog prostora. Što se tiče slovenskih najava da će blokirati hrvatski ulazak u Schengen dok Hrvatska ne prihvati rezultate arbitraže oko granice, koju je Hrvatska odbacila kao korumpiranu, Plenković kaže da je pitanje granice rezidualno pitanje nakon raspada bivše Jugoslavije, koje nema nikakve veze sa Schengenom.
I mi predlažemo da to pitanje riješimo bilateralno, i to smo rekli i slovenskim kolegama, to govorimo i svim drugim partnerima i prijateljima unutar Europske unije. Svaka akcija koja bi podrazumijevala neku vrstu blokade nije dobro došla. Nemojte zaboraviti, Hrvatska ima sasvim drugi međunarodni položaj, danas članica Europske unije. To znači da sa takvom vrstom alata ja nisam sklon da ih bilo ko prema bilo kome poduzima.
U srijedu povjerenik za unutarnje poslove u Europskoj komisiji Dimitros Avramopoulos, koji je i objavio vijest o pozitivnom mišljenju Europske komisije, stiže u Zagreb. Završen je tehnički dio puta na kojem nije radila samo Plenkovićeva vlada, nego i brojne hrvatske vlade do sada, ali stvar nije gotova, kaže u prvom komentaru za naš radio bivši zamjenik ministra vanjskih i europskih poslova, socijaldemokrat Joško Klisović, jer države članice moraju to odobriti i tu se bilateralne prijetnje Slovenije pojavljuju kao moguća košnica. Međutim, odlučujući će biti zajednički interes europskih država da Hrvatska uđe u Schengen, kaže Klisović.
I ako taj interes je dovoljno snažan, onda će vjerojatno tako snažni biti pritisci za Sloveniju da prihvati Hrvatsku u Schengenu. Ako taj isti interes bude manje snažan, onda će tako posljedično biti manje snažni ti pritisci na Sloveniju. a ja mislim da je u interesu zajedničkom europskih država koje su u Schengenu da i Hrvatska uđe. Vjerujem da će naša diplomacija odraditi svoj dio posla i argumentirati svima koji imaju nekog utjecaja na Sloveniju da je dobro da Slovenija ne blokira Hrvatsku zbog bilateralnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Poslije štrajkova upozorenja radnici fabrike Gorenje u Valjevu sutra odlučuju o petodnevnoj obustavi rada. Traže povećanje plata i bolje uslove rada. Ovu slovenačku kompaniju prošle godine je kupila kineska Hisense grupa, a iz menadžmenta Valjevske fabrike navode da su otvoreni za dijalog s radnicima. Priča Ivi Martinović.
Nenad Đurđević 7 godina radi kao operater na mašini za proizvodnju vrata za frižidere u Valjevskoj fabrici Gorenje, koju je prošle godine kupila kineska Hisense grupa. Proteklih nedelja učestvovao je u štrajkovima upozorenja.
Situacija je izuzetno komplikovana, naporna, teška. Moja porodica je tročlana, ja, supruga i ćerka. Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima, dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Poznata slovenačka kompanija koja se bavi proizvodnjom kućnih aparata je u većinskom vlasništvu kineske korporacije Hisense. U fabrici u Valjevu, koja zapošljava oko 1.500 ljudi, nedavno je objedinjena celokupna proizvodnja frižidera i zamrzivača. Njeni radnici najavljuju petodnevnu obustavu rada. Prema navodima Nenada Đurđevića, koji predvodi Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata u Gorenju, 90% zaposlenih traži povećanje zarada zbog povećanog obima posla i bolje uslove rada.
Jer je više posla, a manji broj ljudi. Tražimo povećanje plate baš zbog tih uslova, jer je samim tim norme, kada su došli frižderi iz Slovenije, su povećane od 20 do 50%. A sad kad je kineski Hisense došao u Valjo, traži se te norme da se povećaju još za 20-30%. Znači, ljudi su na ivici snage.
Iz menadžmenta fabrike odgovaraju da se pridržavaju slova zakona i kolektivnog ugovora. Prema rečima Dejana Milutinovića, direktora fabrike u Valjevu, o eventualnom povećanju plata, čiji je prosek oko 430 evra, razgovarat će se u novembru posle rezimiranja poslovnih rezultata.
Jedna stvar je ako vi bolje organizujete proizvodnju s istim brojem ljudi i imate veću produktivnost, to je proizvodite veći broj jedinica, to ne znači da je njima povećan obim posla, to je da se više angažuju. To znači bolja organizacija posla i samim tim bolja produktivnost.
Jel postoji bolja organizacija?
Radi se sada na tome i polako jednu po jednu liniju napređujemo da napravimo bolju produktivnost kako bi firma bila profitabilnija.
Navodeći da moraju da se prilagođavaju potrebama tržišta, u kompaniji kažu da se prekovremeni rad zaposlenima isplaćuje sa uvećanjem od 26%, na osnovu čega jedan od zahteva radnika o isplati naknade za uslove rada smatraju neosnovanim. Ne misli tako Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
3 dana po zakonu oni nas obaveste na oglasnoj tabli, postave da je radna subota, da je radna nedjelja, petak, nebitno. Velike su temperature između pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bila.
Bolje uslove obećava Dejan Milutinović, direktor Valjevske fabrike.
Počinjemo da radimo projekat kako bismo unapredili klimatizaciju proizvodnih hala.
U planu je, kažu, izgradnja kantine za zaposlene, ali i nove proizvodne hale, koja bi uz zapošljavanje 1.000 novih radnika trebalo da počne sa proizvodnjom krajem 2020.
Kako koji direktor dođe, tako obećava,
kaže Nenad Đurđević. Sa druge strane, kineska korporacija Hisense najavljuje velike planove za Valjevsku fabriku. Ova kompanija je, navode iz valjevskog rukovodstva, lider u proizvodnji elektronike i aparata za kuću na azijskom tržištu, a preuzimanjem 94% udela u Gorenju, fabrika u Valjevu postaje njihov evropski centar za rashladnu tehniku.
Promijenila se, da kažem, perspektiva ove fabrike i Gorenje grupacije, to jest otvorila su se nova tržišta, rashladna tehnika ide po celoj Evropi, a ne zadržavamo se na tome, znači ide na Bliski istok i da kažem, rusko tržište se također pokriva odavde.
Gorenje je u Srbiji za sada prisutno na 3 lokacije, u Valjevu kao proizvodnom centru za frižidere i zamrzivače, Zaječaru gde se proizvode mašine za pranje i sušenje veša, dok je fabrika za proizvodnju bojlera u Staroj Pazovi u postupku prodaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova sa kojim pobjednička stranka Samoopredjeljenje vodi razgovore o formiranju vlade Kosova, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da sporazum Kosova i Srbije treba da ima blagoslov SAD-a. Ističe i da pitanje granice, teritorije ili unutrašnje uređenje Kosova neće biti tema razgovora te da na tome neće insistirati ni Amerika ni Njemačka. Priredila Amra Zajneli.
Između pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova u toku su formalni i neformalni razgovori o budućoj vladi Kosova na svakodnevnom nivou, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova. Osmani kaže da će na jednom od budućih sastanaka fokus biti dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Navodi da se napori u sve to ulažu sada kako se na tome ne bi gubilo vreme nakon potvrđivanja izbornih rezultata, kada se može očekivati politički sporazum o zajedničkom upravljanju.
Ta pitanja svakako moramo da usaglasimo, ali mislim da je sada u interesu Kosova da se formira vlada velikih promjena.
Vlada koja će u fokus imati borbu protiv kriminala i korupcije, te koja će se baviti hitnim potrebama građana, fokusirajući se na velike investicije u oblastima obrazovanja, zdravstva, a pre svega na zapošljavanje mladi, istakle Osmani. Kaže da su se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri Kosova javno izjasnili da se od buduće vlade očekuje da što pre ozbiljno pristupi procesu dijaloga sa Srbijom. Ističe da je bitno da se u tom procesu što bolje predstave interesi građana, da se da maksimum kako bi Kosovo bilo konstruktivno i kako bi se postigao jedan sporazum koji će braniti interese i glavne pretpostavke državnosti Kosova, te kako se ne bi dopustilo otvaranje tema poput granice, državnog suvereniteta i unutrašnjeg uređenja. Sjedinjene Države bile su uključene za uspeh Kosova u prošlosti, podvlači poslanica DSK-a, ističe da je dalje uspeh nemoguć bez kosovskih saveznika. Svako od nas treba da razume da nijedan dobar sporazum o Kosovu ne može da se postigne bez blagoslova SAD-a, ali i jaki evropski država kao što je Nemačka, dodale Osmani. Biće važan zadatak da se obnove mostovi koji su se nažalost oštetili u prošlom vladinom mandatu, da se ponovo uspostavi povereničko partnerstvo sa tim državama i da se usklade stavovi sa SAD-om i Evropskom unijom u vezi dijaloga Kosova i Srbije. Osmani dodaje da pitanje granica neće biti tema razgovora sa Srbijom, a da tako nešto neće tražiti ni SAD ni Nemačka. Vjosa Osmani smatra da dijalog treba da se vrati na početni kolosek iz 2010. kada je taj proces imao za cilj da reguliše pitanja koja se dotiču života građana, da ukloni barijere radi njihove integracije, a da će korist za obe strane biti evrointegracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zejneli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i ostale zemlje u regionu godinama su poprište sajber napada i plasiranja lažnih vijesti kojima, prije svih Rusija, pokušava da podri euroatlantske integracije država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije. To je jedna od ključnih ocjena učesnika panela o opasnostima dezinformisanja koji je održan u Podgorici. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da je činjenica da je 2016. godine Crna Gora iskusila direktni pokušaj miješanja unutrašnje stvari preko sajber napada pa do pokušaja državnog udara. Bošković kaže da je djelovanje Rusije iz 2016. nastavljeno i danas, ali kako ističe nekim drugim sredstvima i modelima uticaja, prvenstveno preko medija koji šire dezinformacije u vezi sa vladinim politikama.
Dakle, danas nemate ni jednu vladinu politiku što se od velikog broja medija koji su dio ovog cjelokupnog regionalnog huba dezinformisanja i stvaranje negativne percepcije, negativne slike u javnosti, ne definiše kao propala na štetu građana sa katastrofalnim posljedicama za budućnost države, društva i tako dalje, a sve sa jednim te istim ciljem jeste da se izbori 2020. dočekaju u jednoj sferi haosa, nezadovoljstva i svega ostalo kako bi se stvorili određeni benefiti za tu stranu koja inicira kompletan jedan ovakav scenarij.
A koliko su lažne vijesti i sajber propaganda opasne po još nedovoljno razvijene demokratije kakve su u državama regiona, ukazuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke.
Mi procjenjujemo
da Sjedinjene Države da Rusija pokušava da zbuni, pokušava da javnost učini nesigurnom u smislu toga šta se dešava, i radeći na taj način oni usporavaju napredak, posebno napredak koji može voditi ka evropskim i evroatlantskim integracijama. I to je bilo vrlo očigledno prije pristupanja Crne Gore NATO, prije izbora 2016. godine ovdje u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Britanski parlament izglasao novo odgađanje Brexita. Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji.
To je naš opći praznik.
To je naš zajednički praznik, ali istovremeno ovo je prilika da razmenimo mišljenja kako se razvijaju naši odnosi. Hvala vam puno na dočeku i hajde da počnemo sa razgovorom.
Pogodu, načnemo pregovor.
Vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka. Veljko Bulatović iz Bukovice, kraj Šavnika.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svijeg nas. Mi sad pijemo vodu s te rijeke. Sam uzeli to, znači opstanku umeka je nebilo. Znači, danas je najsveći dan praktično u životu.
U posljednjih 20 godina kroz Bosnu i Hercegovinu izgrađeno je 102 km autoputa na koridoru 5C. Nadležni su puni opravdanja. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom početku današnje emisije idemo do Britanskog parlamenta, gdje su u historijskom glasanju zastupnici sa 322 glasa za i 306 glasova protiv izglasali amandman koji od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Zasjedanje u parlamentu obilježeno je amandmanom koji je predložio ranije konzervativni zastupnik, sada nezavisni, Oliver Letwin, koji traži od Johnsona novo odgađanje Brexita dok neophodni zakoni ne budu doneseni. Ovaj amandman ne znači da Johnsonov sporazum neće biti podržan, već da premijer mora tražiti odgodu. No u obraćanju nakon glasanja Boris Johnson je još jednom ponovio da će dati sve od sebe da Britanija izađe 31. oktobra iz Unije, rekavši da neće pregovarati o novom datumu. Lider laburista Jeremy Corbyn rekao je parlament je odabrao, te premijer mora da djeluje u skladu sa zakonom. Britanski zastupnici trebali su danas glasati o sporazumu za izlazak iz Evropske unije, kojeg je premijer Boris Johnson usaglasio ranije ove sedmice tokom samita Evropske unije u Briselu. No nakon 5 sati rasprave odlučeno je da neće biti glasanja o sporazumu Borisa Johnsona danas. Nakon glasanja o amandmanu kojim se traži odgađanje datuma za izlazak iz unije, premijer je odlučio da otkaže dodatna glasanja i pošalje zastupnike kućama. Od vlade se očekuje da donese novi zakonski okvir sa najranijim mogućim glasanjem u naredni utorak. Prošlo je više od 3 godine od kada su građani Velike Britanije na referendumu sa 52-48 glasali za izlazak iz Evropske unije. Johnson, koji je u više navrata ponovio da će Britanija napustiti Evropsku uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma, smatra da je njegov dogovor najbolji mogući. No prema zakonu kojeg su ranije donijeli njegovi oponenti, Johnson od unije mora tražiti produženje do 31. januara 2020. godine. Detaljnije o današnjem glasanju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji, gdje učestvuje u obilježavanju 75. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije. Medvedeva je dočekala premijerka Srbije Ana Brnabić, a pored nje sastaće se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te obratiti i Skupštini Srbije. Kako teče posjeta premijera Rusije Srbiji, zna Svetlana Božić-Krajinčanić.
Sada nema toliko puno država za koje mi, barem u Rusiji, možemo da kažemo da su naši prijatelji. Tim rečima se Dmitrij Medvedev obratio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u zajedničkoj izjavi pri kraju svoje posete Beogradu. Medvedevu je to, kako je potom objasnio, naročito važno u pogledu jedinstvenog stava Rusije i Srbije u tumačenju istorije i u osudama pokušaja da se ona, kako je rekao, prekraja. I Medvedev i Aleksandar Vučić ocenili su da dve države danas imaju izvanrednu saradnju.
Najvažnije je da ne izgubimo to sve. A mi možemo da to ne izgubimo samo ako ćemo ocenjivati neke događaje na međunarodnoj areni sa bliskih tačka gledišta. Ja neću dugo govoriti o kosovskom problemu. Vama je poznat stav Rusije apsolutno za zasnivane rezolucije 1244. Mi polazimo iz pune podrške Srbije, svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Slične poruke od Medvedeva čule su se nešto ranije i u Skupštini Srbije, u kojoj se na posebnoj sednici parlamenta obratio poslanicima. Uz to, premijer Rusije osvrnuo se i na odnos sa Evropskom unijom.
Еще раз хочу подчеркнуть, мы, Российская Федерация, открыты к равноправному и взаимному.
Još jednom želim da naglasim da je Rusija otvorena za ravnopravan dijalog uz uzajamno uvažavanje sa Evropskom unijom, ali samo na tim principima i uz razumevanje da na taj način možemo da gradimo obostranu saradnju i poštovanje. Naši odnosi, odnosi između Rusije i Srbije mogu da posluže kao primer.
Отношения между Россией и Сербией могут служить здесь примером.
Nakon razgovora u četiri oka sa gostom iz Rusije, predsjednik Srbije poručio je da je poseta Medvedeva dokaz da Srbija i Rusija neće dozvoliti da se istorija, kako je rekao, preinači. Dodao je također da su odnosi dve države na najvišem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Vučić se osvrnuo i na vojnu saradnju i na današnju vojnu vežbu Vojske Srbije pod nazivom Sloboda 2019. povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda, a koje je prisustvovao i Medvedev.
Ali sam posebno zahvalan premijeru Medvedevu što je primetio ogromnu razliku u našim operativnim sposobnostima danas u odnosu na naše sposobnosti vojne od pre nekoliko godina. Zaista i ja sam ponosan na Vojsku Srbije, razlika je bukvalno kao nebo i zemlja. I zahvaljujući vašoj podršci i vašoj pomoći, zahvaljujući i našem novcu i ekonomskom napretku Srbije, mi smo sa 0 ili 1 MiG-a 29 uspeli da dođemo do 14-29, ali mi to ne bismo mogli bez vaše podrške.
Premijer Rusije razgovarao je tokom dana i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koja će narednog petka boraviti u Moskvi kako bi prisustvovala potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Premijer Ruske federacije Dmitrij Medvedev prethodno je učestvovao na vojnoj vežbi Sloboda 2019 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u beogradskom naselju Batajnica. Na vojnoj vežbi učestvovalo je više od 2400 pripadnika Vojske Srbije sa preko 100 vozila i 25 različitih letelica, kako je saopštila vlada Srbije, uključujući i sredstva koje je donirala Ruska federacija. Usledila je poseta spomen groblju oslobodiocima Beograda podignutom u čast jugoslovenskih i sovjetskih boraca poginulim u borbama za oslobođenje Beograda, gde su Brnabić i Medvedev položili vence na spomenik Crvenoarmejcu. Delegacije dve države tokom današnje posete potpisale su više međudržavnih sporazuma u oblasti poljoprivrede, prosvete, industrije. Potpisan je sporazum i o izgradnji istraživačkog centra za nuklearnu tehnologiju i inovacije, kao i nekoliko sporazuma u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Čelnici Evropske komisije i Evropskog vijeća Jean-Claude Juncker i Donald Tusk kažu da je napravljena historijska greška jer šefovi država i vlada Evropske unije ponovo nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, čime je ovo pitanje, kako se ocjenjuje, sada zapalo u ćorsokak. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije nisu uspeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i time je ovo pitanje sada u ćorsokaku. Evropski lideri su jedino obećali da će se vratiti ovoj raspravi tek pre Zagrebačkog samita koji je planiran da se održi u maju naredne godine. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je naglasio da je ishod debate posledica nedostatka jedinstva među zemljama članicama.
They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet.
Oni su spremni. Nažalost, neke zemlje članice još nisu spremne. Ovo je razlog zašto nismo doneli pozitivnu odluku.
Personally, I think it was a mistake.
Lično mislim da se radi o grešci, podvukao je Tusk i pozvao Skoplje i Tiranu da ne odustanu od ambicija, te obećao da će obe jednog dana postati punopravne članice Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izneo da je veoma razočaran ishodom sastanka gde se raspravljalo o proširenju.
C'est une lourde erreur historique.
Ovo je ogromna istorijska greška, upozorio je Jean-Claude Juncker. U noći između četvrtka i petka sa otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom raspravljalo skoro 7 sati. Nije postignut konsenzus, a lideri se nisu složili ni sa tekstom koji bi umjesto odluke poslao pozitivne poruke zemljama koje čekaju zeleno svetlo. Nedostatak pozitivne odluke prema komesaru za proširenje Johannesu Hanu će imati ozbiljne posljedice na terenu. Od zemalja članica Evropske unije evropski komesar zatražio da se razjasne koliko je ozbiljna njihova posvećenost integracije Zapadnog Balkana. Podsjetimo, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je odlučio da ovu temu uvrsti na dnevni red samita nakon što evropski ministri po treći put u 16 mjeseci nisu uspjeli da se dogovore o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu. Bio je ovo inače prvi put da o pitanju otvaranja pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorski ekolozi i mještani koji žive u blizini rijeka na sjeveru Crne Gore proslavljaju kao pobjedu najavu iz vrha vlade da će uskoro raskinuti ugovore o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka u tom području. U očekivanju da vlada to i ozvaniči, bez odgovora međutim ostaju pitanja ko će i sa koliko novca obeštetiti investitore koji će morati da odustanu od gradnje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. Da sam uzeli to, znači opstanka u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bile radi, nismo ih ustavili. Ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeke.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio je jučer da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica, koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci ili recimo na Lještanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi, to su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezanih sa male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na to pitanje koje smo uputili Ministarstvu ekonomije. No izvjesno je da će ukoliko vlada raskine ugovor o gradnji malih hidroelektrana na Bukovici kod Šavnika, to značiti kraj planovima kompanije Hidra MNE, koja je na toj lokaciji namjeravala da gradi dva takva postrojenja. Izvršni direktor te podgoričke kompanije Boban Garović za Radio Slobodna Evropa nije želio da govori o tome da li bi u slučaju raskida ugovora njegova kompanija imala pravo na obeštećenje i u kom iznosu.
Pa s obzirom da još uvijek nisam dobio zvaničnu informaciju od Ministarstva ekonomije što se tiče budućnosti gradnje malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, ne bih ni komentarisao informacije koje sam dobio iz medija, a svakako će Hidra MNE kao društveno odgovorna firma ispoštovati svaku odluku vlade Crne Gore.
Nataša Kovačević iz Green Home strahuje da će štetu graditeljima malih hidroelektrana na kraju platiti crnogorski građani. Ona traži odgovornost za to što je neko u državi, kako kaže, uopšte došao na ideju da dozvoli gradnju malih hidroelektrana na rijekama koje predstavljaju izvor života i egzistenciju za mještane koji žive u njihovoj blizini.
Jednom kada se utvrde ti iznosi obeštećenja koji treba da se isplate iz državnog budžeta, treba i da onda vidimo da li će neko da odgovara zapravo za tu štetu koja je nanesena. Mislimo na one koji su zapravo dodjeljivali te koncesije i pravili takve vrste ugovora, jer smo mi i 5 i 7 godina unazad ukazivali da postoje greške u proceduri koje će nas dovesti u ovakve situacije.
Prema podacima koje su Radio Slobodna Evropa dostavili iz Ministarstva ekonomije, u ovom trenutku električnu energiju proizvodi 13 malih hidroelektrana, uglavnom na sjeveru Crne Gore. U izgradnji je još 31, a za 8 je u toku priprema planske dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Finansiranje političkih stranaka jedna je od najslabije uređenih i regulisanih oblasti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja koje je uradila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Analizirajući finansiranje političkih stranaka u izbornom procesu, došle su do podataka kako stranke sa najviše novca osvajaju i najviše glasova. Detaljnije Dženana Halimović.
Vildana Džaferović kao prilog za stranku Demokratske akcije u kampanji za prošla opće izbore u Bosni i Hercegovini uplatila je nešto više od 6.500 eura, što je i najveća pojedinačna donacija toj stranci nekog fizičkog lica. Inače, ova penzionerka je i supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića, koji se upravo na tim izborima utrkivao za poziciju na koju je izabran. Pri tome gospođa Džaferović je prekoračila i zakonski maksimum za takve priloge koji iznosi 5.000 eura. Stranka Demokratske akcije je prema podacima koji su objavljeni u analizi Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ujedno i stranka s najviše priloga fizičkih lica. Direktor projekta Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u financijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu. Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koje su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca, pogotovo iz javnih kompanija.
Definansiranje političkih stranaka siva zona pokazuju i objavljeni podaci koji govore da je evidentirana i zloupotreba ličnih podataka pojedinaca koji su prikazani kao donatori političkih stranaka iako to nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Niko ne može steći pravi uvid u to sa koliko sredstava, posebno ovih nepoznatih izvora stranke, raspolažu. One prijave ono što je u zakonskom maksimumu, prijave određene samo donacije, izvore donacije. Čak i tu imate situacije da tamo gdje su objavljeni imena i prezimena donatora, da se ispostavi da ti ljudi nisu mogli, pogotovo ne u tim iznosima, donirati političke stranke. To znači da je tu moglo doći i na neki način do pranja novca.
Nadzora nad utroškom novca političkih stranaka nema u adekvatnoj mjeri, tvrde i u koaliciji pod lupom. To im otvara prostor da prikrivaju na šta su novac stvarno potrošile, kaže Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od mehanizama kontrole jeste i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali ona, kako navodi njen bivši član Vehid Šehić, nije u mogućnosti sama obaviti kontrolu jer i pored očitih pokazatelja zloupotrebe traju.
Većina političkih stranaka koji plaćaju svoje posmatrače to nigde ne prikazuje u svojim izvještajima, niti se može utvrditi, a mi jako dobro znamo da ih plaćaju, ali to se u financijskim izvještajima ne vidi. I to je samo jedna od činjenica koja ukazuje da imaju crni fondovi za finansiranje političkih stranaka, naročito u predizbornoj kampanji.
Zbog neuređene oblasti, smatra Ivana Korajlić, načini finansiranja su često upitni.
Što kroz izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, javnih ustanova, institucija, i čak smo imali slučajeve gdje je finansiranje pojedinih stranaka bilo povezano sa firmama koje su bile procesuirane za utaju poreza, organizovani kriminal i slično.
Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope dala je 9 preporuka vlastima Bosne i Hercegovine koje se odnose na unapređenje načina finansiranja političkih stranaka, od kojih je na zadovoljavajući način, prema podacima koalicije pod lupom, svega jedna implementirana, 5 djelimično, a 3 nikako. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priča o autoputu kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijelu panevropskog koridora 5C definisana je još 1997. godine. Operativno izgradnja je počela 2001. a izgrađeno je oko 100 kilometara. Više zna Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 102 km autoputa u posljednjih 20 godina, kaže za naš radio Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije BiH. Riječ je o autoputu kao dijelu panevropskog koridora 5C, definisanog 1997. na konferenciji ministara saobraćaja evropskih zemalja u Helsinkiju. Dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu je 338 km, a operativna izgradnja počela 2001. Za direktora federalnih autocesta 102 kilometra nisu malo ako se pogleda na politički ambijent u zemlji. Terzić podsjeća da je u vrijeme njegovog predsjedavanja Vijeće ministara BiH od 2002. do 2007. bila izgrađena studija o izgradnji autoputa koja je predviđala da Bosna i Hercegovina ima državno preduzeće za izgradnju koridora 5C, no to nikada nije zaživjelo, pa je gradnja autoceste postala političko pitanje, odnosno njime se bave entiteti, kaže Terzić.
Nas je to svedeno na entitete i hvala Bogu da nije nas svedeno na kantone, jer mogli smo, kako smo krenuli, i to tako napraviti.
Terzić navodi kako Bosna i Hercegovina u gradnji evropskog koridora koristi novac iz evropskih financijskih institucija, ali i podsjeća kako i sada politika koči izgradnju, jer je u parlamentu BiH, koji ne zasjeda, blokirano 464 eura za 41 km autoputa.
Mi smo predvidjeli situaciju da bi moglo biti problema kod ratifikacije ugovora. Dogovorili smo se bankama da mi svojih sredstava predfinansiramo dok ugovori ne budu ratifikovani i sredstva efektivna. To što mi svojih sredstava platimo izvođačima, banki će nama refundirati i onda normalno nastavlja plaćati izvođačima po mjesečnim situacijama.
Ipak vozači negoduju zbog loše putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Želja Petković kaže za naš radio kako je bio profesionalni vozač koji je proputovao cijelu Evropu, te da mu to daje za pravo da ocjeni kako su BH putevi više nego loši.
A ovo sa putevima je da Bog sačuva. Nikakvi, apsolutno. Veliki broj vozila ima i uplaćiva se, a ono ništa se ne radi. Pare od drumarne, ko zna kuda idu.
Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od godišnje stope, na primjer, u Njemačkoj. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima BiH. Milenko Jačimović, predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja, navodi i podatke Evropskog programa procjene cesta, koje je međunarodno udruženje posvećeno spašavanju života sigurnim cestama.
Eurorap je vršio istraživanje utjecaja putne mreže u
Bosni i Hercegovini, na stradanje na putevima u BiH, i ta istraživanja govore da su putevi u Bosni i Hercegovini, znači, visoko rizični kad je u pitanju saobraćaja i stradanje na putnoj mreži.
Za postojeće loše stanje puteva, ali i zastoj u izgradnji novih kilometara, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, krivi vlast, navodeći posljednji primjer izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo, gdje se predstavnici vlasti nisu mogli dogovoriti kroz koji dio Bosne i Hercegovine cesta koju finansira Turska treba proći.
U Srbiji je počelo tih 20 km od autoputa do Sremske Rače. Za produžetak autoputa do Prtskog pa Sarajeva, govorim samo o toj liniji, manje više ništa nije urađeno, nikakve pripremne radnje nisu urađene, a da ne govorimo o onom dijelu koji bi trebao da ide od Užica do Višegrada.
Kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru koridora 5C u prometu je 81 km autoputa. Istovremeno u Republici Srpskoj nije izgrađen niti 1 km na koridoru 5C, ali zato postoji 105 km dionica povezanih sa Banja Lukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šta spaja Vladimira Putina i Viktora Orbana? Na koga se ugledaju balkanski lideri i kakve posljedice po Evropsku uniju i zemlje regiona može imati ruski uticaj u Mađarskoj? Na ova pitanja odgovarali su učesnici jednog od panela na Beogradskom sigurnosnom forumu. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Mađarska i Viktor Orban služe kao izvor inspiracije za zemlje Zapadnog Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ali Aksej Kazarski, istraživač Komenius Univerziteta u Bratislavi.
To je neka vrsta ideološke inspiracije ili testa. Vi možete posmatrati Mađarsku da vidite koliko daleko možete da odete, a da i dalje budete deo Evropske unije i prijatelji sa Zapadom.
Kazarski je na 9. Beogradskom bezbednosnom forumu predstavio istraživanje o sličnostima između režima premijera Viktora Orbana u Mađarskoj i predsjednika Vladimira Putina u Rusiji i narativa koje koriste ova dva lidera.
Ja analiziram diskurs, kako ovi politički lideri razumeju demokratiju i na koji način pokušavaju da to shvatanje prodaju javnom mnjenju. U tom smislu Putinova suverena demokratija i Orbanova neliberalna demokratija zaista veoma liče. Deo posla, kada je reč o poređenju Mađarske i Rusije, uradio je Orban. On sam je govorio da mu je, pored drugih, Vladimir Putin izvor inspiracije.
Putin is a source of inspiration.
Neven Anđelić, istraživač Regents Univerziteta u Londonu, ukazuje i na tradicionalno jake trgovinske odnose Mađarske i Rusije.
Od perioda kada su uspostavljene sankcije, ekonomske sankcije protiv Rusije od strane Evropske unije, Mađarska je dio toga, međutim njenu ekonomiju to više pogađa nego recimo britansku ekonomiju.
Kazarski napominje da se ekonomska saradnja dve države nije zaustavila ni nakon uvedenih sankcija, te da je i sam Orban najavio, kako je rekao, politiku otvaranja ka istoku.
U jednom momentu Orban je rekao, parafraziram, da mi plovimo na zapadnim jedrima, ali da vetar duva sa istoka, vetar ekonomskog rasta. To je ideološka doktrina koja služi kao maska za saradnju sa autoritarnim režimima izvan Evropske unije.
On dodaje da u takvoj vrsti saradnje glavna opasnost preti od korupcije i širenja, kako je rekao, mafijaške države ili neofeudalnog poretka, kako su pojedini istraživači opisivali nekada Rusiju, a danas i Mađarsku.
Postoji opasnost da taj fenomen mafijaške države postane regionalna pretnja, pošto se stvaraju regionalne mreže između korumpiranih i sve više autoritarnih vođa koje koriste imovinu i novac kao političko oružje. Ulažu u medije, u političke kampanje. To je ono što se dešava u širem regionu.
That's what actually going on now in the broader region.
Anđelić smatra da trenutni lideri zemalja Zapadnog Balkana u početku nisu bili svesni svojih sličnosti sa Orbanom.
Ali da su u međuvremenu da su to vidjeli kao jedan prihvatljiv model koji bi oni željeli razviti, a oni imaju mnoštvo zajedničkih stvari, prije svega to je način vladavine, tu neku sklonost ka flertovanju sa Putinom ili pokazivanju bliskosti Putinom, razočaranost možda Zapadom.
ali Anđelić napominje da u moru sličnosti postoji razlika.
Mađari su razvili taj tip autoritarnog sistema nakon prijema u Europsku uniju. Zapadni Balkan je u drugoj situaciji jer oni trebaju da zadovolje uvjete Zapada.
Prema njegovim rečima, liderima Zapadnog Balkana trenutno odgovara evropska politika statusa quo, u kojoj proširenje Unije na ovaj region nije prioritet.
Ulaskom u bliže integracije, u čvršće integracije, došli bi pod kontrolu i morali bi mijenjati nešto u svojim politikama, kontrolu nad medijima, nad kulturnim institucijama, nad sudstvom itd.
Beogradski bezbednostni forum, u čijem su fokusu ove godine odnos Evrope prema Zapadnom Balkanu i uticaj krize liberalnog poretka na regionalnu sigurnost, održava se od 2011. godine i svake godine okuplja više od 100 govornika i 700 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.